이루냐 이시대라고
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak, Javier Mangado.
Egunon Iruñetik. Urtarrila joan zaigu eta arekin Iruñan jaiminaren zirrara berpiztu da, urtero bezala garai honetan. Engoitik urrun badago ere, San Fermin patroiaren itzala nabaritzen hasi da. Zazpigarren hilaren, zazpigarren eguna gogoan agertu zaigu berriz, urtarrilaren lehenengoa eta otsailaren bigarrena ospaturik. Gure artean kutuna den eskailera horretako lehenengo bi mailak igo ditugu. Hiriko hainbat kuadrilen artean bazkari edo afari apartekoarekin ematen zaio ongi etorria eta elizan ez da gutxiago izan. Aipaturiko uztailera arteraino, San Lorenzo elizan meza bereziarekin agurtzen da segida maitatu hau. Urtarrilaren lehenengoak isla handirik ez badu ere, beti ere urte berriaren distirapean ilundurik nonbait, otsailaren biarena ez, gainera aurten igandea izan dela kontuan harturik. Hala joan den igandean, otsailaren bian beraz, oihartzun berezi izan du. Horretan, claretiar fraideek Iruña utziko dutela eta omenaldi unkigarria eskainiz genien iruñatarrok. Claretiarrak 1883an heldu ziren Iruñera, beraz 142 urte eman dute gure artean. Bere egoitza San Fermin aldapakoa eliza eta komentua izan da. Iruñeko bihotzean, alde zaharrean, Nabarreria auzoan hain zuzen. Iruñeko historiaren parte nabaria izan dira azken mende terdi honetan eta horregatik agurra beroa eta jendetsua izan da. Mesaburu, Don Florentzio gure artzapezpikoa aritu zen, eta San Lorenzo eliza eta bertako San Fermin kapera txiki suertatu ziren hainbeste lagun hartzeko. Elizako eskilek, eskuz jota, egun nagusietan bezala, ospakezunaren berria edatu zuten di irian barna. Eskira zainak ere, erran beharra dago, ez du loturik daude joan beharrean dauden fraideekin, San Fermin txiki jai herrikoia Nabarreria bere auzoan, bere negoitzean, bertan ere, ospatzen baita, eta han eskilak eskuz jotzen dituzte. Hori dela eta, oparitzua eskaini zieten mesaren amaieran, beste hainbat eskaintza eta lagunekin batera. Txalo zaparrada ederra jaso zuten gure fraide maitatuak, gehienak adinez franko sartuak, hiriko maitasunaren seinale. Parrokia horretan bertan eta hango San Fermin kaperan ere beste ospakizun bat egin zen urtero bezala, urtarrilaren 13aren ondorengo igandean. San Fermin patroiaren erlikien festa hain zuzen. Horretan, santuaren erlikiak Amiensetik Iruñera ekartzea gogoratzen da, 8. mendean buruturik. Eukaristia solemnea eta prozesioa egin ziren beti ere elizaren barrenetik. Zeremonia horretan, 50 kofradekide berriei harrera eman zieten. Elizako abesbatzak, organoak eta orkestra batek giroa apaindu zutelarik. Baina bestelako berriak baditugu jakinaratzeko. Occidens Fundazioak, Iruñeko katedralean zertatua, proiektu berri bat plazaratu du. Kontua da tradizio zahar bat berpiztu nahi dute. 16. mendetik 19. mendera, katedralean erraldoi talde bat izan zen, 6 irudia zuzen. Ekialdeko eta mendebaldeko bi kulturak irudikatzeko. Haiekin batera buru handiak, zaldikoak, taraska izeneko dragoi bat ere baziren. Espainia osoan tradiziozkoa zen halako irudiak bestaberri ospakizuneko prozesioaren aurrean ibiltzea. Gaitzak Kristoen gorputzaren aurrean iesean irudikatzeko. Kontuan izan zen 1780an halakoak agertzea debekatu zutela eta arez geroztik basterturik sortatu ziren. Oraingo asmoa da bi erraldoi osatzea, garai hartakoen irudiko eta horretarako erakunde kulturen kulturaren oniritzia eta ministerioaren diru laguntza lortu dira. Horrekin batera, garai hartako musika eta koreografia ere berreskuratuko dira. Honekin ere loturik, erran Iruñeko Katedraleko Museoak errekorra gainditu dutela joan den 2024an. Izan ere, bisitarien kopurua lehendabizikotz 100.000-tik goiti joan da. Katedraleko Museoan ohikoa erakusketak ez ezik, behinbeinekoak ere izan dira eta oso erakargarriak. Aipatzeko, Balentziaga Jostun famatuari eskainirikoa edo Eliza eta Pilota izenekoa, besteak beste. Bisitarien estatistika 2009an ezarri zen eta arez geroztik kopurua 1.000.000-tik gorakoa izan da. Joan den urtean igoera 118.5%-koa izan delarik. Kontuan hartu behar da ere bai COVID-en urteetan oso bisitari gutxi izan zirela. Berri ofizialei nolabai esateko loturik, esan bere ikuntza bokazionala ikastaro bat hasi dela ematen, dagokion idazkaritza kantolaturik. Urtarrilaren 25-etik aurrera, 8 jardunaldi eginen dira larunbateetan Iruñeko apaizgaitegien. Zaitzu eta Nabaskotxe herrialdetan ere, bertako kristau komunitateek oinarrizko teologia ikastaro bat martxan jarri dute, doainik. Urtebetekoa izanen da, online eta bideoaren bidez. Formakuntza mundua utzi gabe, esan San Miguel Goiangerua Teologia ikasketan Goimailako zentroak Santo Tomas Akinokoaren festa ospatu zuela joan den urtarrilaren 28an, Iruñeko apaizgaitegian. Eukaristiaren ondoren, Asunción Domeño adituak itzaldi bat eman zuen Antoni Gaudi arkitekto famatuari buruz Bartzelonako Sagrada Familia Eliza nagusiaren inguruan. Gure atzapespikoak bestetik Arizmendiarreta Fundazioaren ordezkariak hartu zituen. Fundazio hau kooperatiben munduan aritzen da. Jose Maria Arizmendiarretak Arrasate Mondragon herrian sortu zuen mugimendua zabalduz. Fundazio honek gizatasunean nabarmentzen diren enpresak urtero saritzen ditu, eta os handikoa da kooperatiben munduan. Ezin dugu atzendu sinodoa. Urtarrilaren 25ean Luis Marin apezpikua sinodoaren idazkari ordeak behin betiko dokumentua aurkeztu zuen Iruñeko apaizgaitegian. Aurkeztu ondoren bildurikoek landu zuten taldeka proposamenak osatuz azkenik guztiak bateratzeko eta aurkezteko. Oso saio emankorra izan ziren, parte hartzaile guztien onurako. Ildo honi jarraikiz, Elizbarrutiko Presbiterio Kontseilu berria osatu da ofizialki urtarrilaren 24an. Bertan, gure artzapezpikoa eta beste 28 apaizek parte hartuko dute. Urtean irutan bilduko da eta tartean batzorde batek gaiak prestatuko ditu. Amaitzeko, erran gure Elizbarrutiko liburutegietako ondarea eskuragarriago jartzeko asmoz, web orrialde berri bat antolatu da. Bertako katalogoan, 110.000 ale agertzen dira sailkaturik, ikertzaileek, historialariek eta interesaturik egongo den edonork konsultatzeko bidea errazteko asmoz. Ale haunitz izan dira digitalizatuak. Konsultak errazteko ez ezik, jatorrizko dokumentuak babesteko, asko ondatzeko zorian baitaude. Honen beste amaiera ematen diogu albistegi honi, oraintziak Iruñetik eta segi bizkor.
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak entzun duzue Javier Mangado.